Jeg har det sånn, altså jeg har jo drivet og preka sånn i periodevis ned gjennom tiden. Og det slo meg nå når Svein spurte meg, vil du tale på møtet? Så er jeg mer avhengig av Gud enn meg selv. Derfor så kan jeg ikke til hver en tid preke, egentlig. Fordi jeg vet mange en bibel er, vi vet vi har forskjellige tjenester og forskjellige embeder, lærere, evangelister, hyrder og så profeter og så videre. Jeg har en tjeneste, vet jeg, og jeg er helt avhengig av Gud. Noen ganger vet jeg ned igjennom historien, har det båret veldig frukter, for da kjenner jeg at det er en annen som overtar. Og jeg nærmest står til side og bare øser ut. Andre ganger så ser jeg på forsamlingen at det er en medlidenhetsgreie, vet du. Og de tenker på, stakkars, det er liksom, de ser liksom en mann som skriker om hjelp, liksom. Det har jeg nesten opplevet, men jeg gjennomfører det likevel. Og jeg vil også gjennomføre dette i dag. I dag så tror jeg, for jeg var fortvilet, men jeg tror Jesus møtte meg i min mørke. Derfor så står jeg vel frem. Jeg tenkte det hadde vært ideelt også for meg å kunne skrive opp absolutt alt og lese det opp. Det er trygt og det er godt og det er viktig at noen gjør det. Fordi da er det stabilt og da er det noe å stå på. Jeg har det ikke sånn, altså. Jeg har det ikke sånn. Jeg er simpelthen avhengig av at Jesus selv er her til stede og uttrekker sin arm over det. Og det er en annen ting også når det gjelder meg selv, det er at nå er jeg så gammel, jeg har ikke noen karriere i dette her å preke. Jeg har ikke lyst til å preke heller. Egentlig, men det jeg ønsker er at dere, kjære venner, skal få mest mulig ut av enhver forsamling. Og hvis jeg kan bidra med å legge min lille pinne på veabålet, på bålet, så vil jeg gjøre det. Hvis det kan være til nytte for noen, og være til hjelp for noen, så vil jeg absolutt gjøre det. Derfor så er det sånn at jeg stiller meg frem. Jeg har skrevet opp en del ting jeg kommer til å si. Og nå sang vi I'm no longer slave of fear. Jeg er ikke lenger slave av frykt. Og det er en ting man kan la seg lede av frykt. Du går en omvei for å slippe å møte et menneske. Du gjør en masse ting, og så er du ikke lenger ledet av den hellige ånd, du er ledet av frykt. Så man kan la seg lede av frykt, og være slave av frykt, rett og slett. Og det står jo om de som av frykt for døden var slave hele sitt liv. Jeg tror ikke det menes at frykt for døden en gang, men her og nå. Den prosessen, dødsprosessen, de sto unna den, men de som gikk igjennom den dødsprosessen og den erkjennelsen, er ikke lenger redde. De er ikke lenger redde. Og det vet vi. Det er flere av oss som kjenner til dette her. Og jeg vet jeg står for en forsamling her nå som har enorm erfaring, som har levd med Gud i lang, lang tid, og har prøvet alle mulige ting på sin vandring med Gud. Derfor vet jeg at dere vet hva jeg tenker på når jeg sier det. Når det gjelder frykt, så er det en episode i Lukas 1, faktisk 47, tror jeg, eller 43, jeg er ikke sikker. Der er det presten Zakaria, står det nå da, som er Johannes far. Han er en gammel mann. Han har vært inne i helligdommen. Det gjør man visstnok bare én gang i livet, i presten. Og det var hans tur, han kom inn i helligdommen, og han så ting. Og så blir han stum. Og så går det 9 måneder, så kan han tale igjen. Og da profeterer han, og da lovsynger han Gud. Fordi nå skal folk kunne tjene Herren uten frykt. Nå skal vi kunne tjene Herren uten frykt. Det er klart gudsfrykt skal vi ha. At vi har respekt for alltings opphav og skaper. Det er noe annet. Men vi skal ikke lenger behøve frykte ham på den feil måten. Nå skal jeg lese et Guds ord. Nå håper jeg den ikke har blitt helt svart, den her. Nå skal vi se. Det står altså i 2. kongebok og det 6. kapitlet. Det er en kjent tekst som vi alle sammen kjenner til. Og det er da profeten Elisha blir fiende til syrekongen. Nå står det faktisk ikke syrekongen lenger, nå står det aramerkongen, tror jeg. I den gamle oversettelsen som jeg har, jeg er jo en gammel mann, jeg har en gammel bibeloversettelse. Der står det syrerne, men i det nyere så står det aramene, og grunnen til det er at aramene var et folkeslag som bodde i Syria. Akkurat som eskimoene på Grønland for eksempel, så var det det. Derfor så står det sånn. Men syrerne, de var i krig med Israel. De var i krig med Israel. Og de prøvde å angripe og utslette Israel, selvfølgelig. Det var deres hensikt å overta deres land, overta deres rikdom, overta alt det de hadde. Det har ofte vært grunnen til kriger rundt omkring. Det er deres rikdom, det andre landets rikdom, å ta det til oss og bruke det. Og sånn var det her også. De var i krig med Israel. Men hver gang de prøvde å angripe og la seg i bakhold for Israel, så ble det av en eller annen merkelig grunn avslørt. Altså syrene ble avslørt. Og det ble mislykket hver gang de prøvde å gjøre et bakhold, for eksempel, og ta israelene. Så av en eller annen grunn så visste israelene på forhånd. Og de kunne sette seg til motverge og klarte å komme ut av situasjonen. Gang etter gang etter gang. Da skjønte kongen i Syria at her er det noe muffens. Enten har vi en spion som forteller Israel-folket hva vi skal gjøre, eller så er det noe der i Israel. Og da er det det at det blir fortalt at i Israel så er det en profet. Og han forteller disse tingene her. Og da skjønner kongen at han må utelukkes, han må vi eliminere. Hvis vi skal fortsette krigføringen med Israel, så må vi ta den profeten. Sånn at vi kan være frie og gå til angrep. Og så er det at de kommer da med hele sin hær for å ta Elisha, profeten. Og forhistorien til det jeg skal lese her altså. Nå kommer altså alle disse for å ta den stakkars profeten og hans venner. Det var vel en liten flokk. Da står det her. Skal vi se. Gå for rede på hvor han er, så kan jeg sende folk dit og la ham hente. Det er altså Syrias konge som sier dette her. Da det så ble meldt ham at han var i Dotan, sendte han hester og vogner og en stor hær dit. De kom der om natten og omringet byen. Og da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner omringet byen. Da sa han strengt til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Og Elisha svarer, «Vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha ba og sa, «Herre, opplat hans øyne så han kan se.» Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. Det er en kjent tekst som er preka utallige ganger. Jeg tror Svein gjorde det for en tid siden og nevnte det i hvert fall. Og det er en fantastisk interessant tekst. Men det som er den lille settingen jeg vil tenke på, eller som jeg tenkte på, det er det der, vær ikke redd. Vær ikke redd. Dette ser ille ut. Og det er klart at dette var jo en stor fiende her som overgikk profeten selvfølgelig tusenvis av ganger. Han hadde jo ikke nubbesjanse i havet når han så disse her syrene som var leina opp og klarte jo å arrestere ham og ta ham. Han hadde ikke sjanse. Og sånn er det. Når jeg leste dette her, så tenkte jeg også på oss. Nå kjenner jeg så mange av dere ganske vel, vil jeg si. Og jeg vet at mange av oss har en fiende her, leina opp rundt oss. Det har vi. Jeg tør påstå i hvert fall de fleste jeg kjenner har det. En fiende som er langt større enn det de rår med. En ting er at du kan ha en fiende som du bare må akseptere. Det kan du ha. Og for eksempel en fiende, nå skal jeg være personlig, som jeg selv har, det er at jeg eldes. Jeg ser at visse funksjoner blir redusert. Det er en fiende. Det er det. Men jeg kan jo ikke si til Gud, kjære Gud, gjør meg 30 år yngre. Sannsynligvis så skjer ikke det. Derfor så må jeg akseptere den fienden. Og det er visse ting, for eksempel at du ikke liker ditt utseende. For eksempel, det tror jeg nesten du også må akseptere. Og sånne ting. Og så er det problemer selvfølgelig som vi vet, som vi kan fikse selv. Som vi ved litt anstrengelse kan klare å fikse selv. Men her er det snakk om problemer som egentlig skulle kunne fikses, men som vi ikke på noen som helst måte kan klare selv. Vi kan ikke det. Fiendeherren er der, og vi klarer ikke å fikse det selv. Det som skjer da, det er at han sier, vær ikke redd. Ja, det er lett å si, tenker vi da. Det har vi hørt mange ganger. Vi går på møte og vi har våre kjempeherrer som prøver å ta oss og som ligger der og våker over oss, ikke sant? Og så går du på møte og hører du, vær ikke redd. Og så vet du det. Ja, kjære Gud, hjelp meg nå. Det hjelper jo liksom ikke. Jeg må si det. Og noen ganger så mister vi litt troen på det her greiene her, altså. Hva er vitsen med be om det? Det skjer jo ingenting. Her er svaret. Profeten sier, opplat hans øyne. Opplat drengens øyne så han kan se. Da ser han hele fjellet. Fullfakarone, stråner, en armé, en evig armé, langt, langt, langt overgår alle jordiske små påfunn og greier. Du skjønner, det dreier seg om å ha fokus på rette tid. Ikke sant? Det dreier seg om å løfte blikket. Ikke se på disse her omstendighetene, det vet vi også selvfølgelig. Men Gud hjelp oss å opplate våre øyne så vi kan løfte fokus på det som er der oppe. Ikke på det som er her nede altså. For det som er her nede, det får gå. Og det er ustabilt. Og det ser jo jeg nå som begynner å bli drapp året. Det her er ganske vaklende og ustabilt. Det er det altså. I går så snakket jeg med min kjære svigerfar. Åh, det utrolig altså. Mannen 90 år. Og i telefon så kjenner du liksom nærmest en sånn profetrøst. Jeg sa, jeg skal preke Maria. Ja, det ikke sant, så forteller jeg hvordan jeg har det. Han sier ja, ja, ja. Det liksom, ja, takk til du mot. Og så legger vi på. Så det fantastisk godt å høre røst fra himlen altså når det røyner på. En annen ting som man kan være redd for, og som de første disiplene og de første kristne var redd for, det var kirkelederne, datidens kirkeledere, de som var forstander i synagogen og så videre, de var livredde for dem, fordi at de var redde for å bli kastet ut av menigheten. Simpelthen. De torde ikke si hva de egentlig tenkte og trodde. De torde ikke si det. Hvorfor ikke? Jo, fordi da hadde de blitt utelukket av synagogen. Og jeg forstår det jo, og det er ikke noe gærent. Altså, vi er sånn. De fleste av oss er laget, det er ikke så mange helter som står opp på tross av alt. Det viser jo en dag også i Tyskland, så videre, det var få som stod opp og sa, nei, dette er feil. Men og så er det fellesskapet betyr altså mer enn å stå for det man innerst inne tror. Derfor så er det viktig at vi har en kirke og et fellesskap. Kirken skal stå støtt på sin lære og så videre. Men at man har et fellesskap som tillater folk å være seg selv. Ikke sant? Å tro det de tror. Å tvile på det de tviler. Det er en episode da Jesus... Mange mennesker spør hvem Jesus er og så videre. Og så spør Jesus da disiplen, hvem sier dere at jeg er her? Hvem sier dere at jeg er? Da går Peter frem og sier, vi tror at du er Messias, og vi vet at du er Guds sønn. Da sier Jesus, har ikke jeg utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel? Det Jesus egentlig sier, snakk for deg selv, Peter. Det er det du tror. Men det er en her som ikke tror det. La han få en sjanse. La han få en sjanse å si hva han mener og tror. Det er viktig. Derfor så må hver enkelt stå for sin Herre. Ja, salves av den hellige, og så som den lærer oss, er det også han etter grunnen. Altså, vi trenger ikke til at noen lærer oss. Jo, vi skal ha lærer oss videre, det er ikke det. Men vi må allikevel stå alene innenfor Gud. Når det gjelder et sunt legeme og en sunn menighet. Jeg har mange kjetterske tanker. Men det er ingen vits i å komme til. Men jeg har jo det. Jeg har jo mye rart i mitt merkelige hode. Som svirrer rundt. Teologi og ymseslag. Men jeg kjenner at jeg kan være hjemme her. Jeg kjenner en kjærlighet. Vi kjenner en akseptanse. Men nå skal jeg gå videre, så skal jeg lese, nå skal jeg se om jeg finner ut av dette her. Nå skjer det da nemlig at denne her syrerherren, den blir slått med blindhet. Det er litt pussig egentlig, han tjener til Elisa, han blir sen, de andre blir blinde. Men, og det ender jo med at syrene trekker seg tilbake og holder seg unna i lang, lang tid. Men så skjer det at de kommer tilbake. De kommer tilbake med full musikk, altså. Alle, og de omringer Samaria, som er hovedstaden, hvor Israels konge bor og folket bor. Og de beleirer byen Samaria, som var en vanlig måte å innta byer på den gangen. Romerne gjorde det, vet vi. Og når du beleirer en by, så hindrer du altså byens innbyggere å gå ut og finne føde. gå ut i sine åkre, gå ut og fiske eller hva de måtte gjøre. Og stille og rolig og sakte så sulter du altså ut hele befolkningen. Og det var det syrene la vekk på her. De slo leir, kjempeleir utenfor Samaria. Og så ventet de at de skulle overgi seg der inne. Og det skjer også etter en tid at det blir kjempehungersnød i Samaria. De har ingenting å spise. Og det står faktisk om kannibalisme, altså det var helt ille, ille. Det var absolutt ingenting tilbake der. Men så er det det at utenfor byporten, altså. En ting er syrenes store leir utenfor Samaria og Samaria. Og så midt imellom der, midt i skjæringen der i Ingemannsland, der satt det fire spedalske på utsiden av porten. Fire spedalske. Og de sier til seg selv, ja, hva skal vi gjøre? For de er jo også ytterste nøde. Så du kan tenke deg først, de er syke. Kroppen henger ikke så vidt ihop. Og de er selvfølgelig offer for sult. Og de er offer for den samme nød. Men de sier til seg selv, hva skal vi gjøre? Dette kan vi ikke fortsette med. Vi kan ikke bli sittende her foran byporten. Går vi inn, vi kan gå inn i Samaria, ok, da dør vi av sult sammen med de der. Vi kan gå inn i syreleien, det er kanskje lurere, for da blir vi sannsynligvis drept på 1, 2, 3. Eller kanskje blir vi spart. Og de velger det siste. De fire spedalske går inn i fiendeleien. Når de kommer til inngangen av fiendeleiren, så er det ingen der som passer på. Og de går videre inn. Det er ikke et menneske der. Alt er telt og alt det er forlatt i høy og hast. De finner at det er mat på bordene. Våpen ligger der. Alt. Og det viser seg det at på forhånd har Guds usynlige gloende hester og vogner vært på ferde og skremt vettet av syrene. Og de bare forlot alt, det står altså, de bare simpelthen lot alt ligge og løp alt hva de remmer og tøyler kunne holde til. Og der kommer altså disse fire spedalske til ferdigdekket bord. De gikk inn i fiendeleiren, og hva fant de? Mat, våpen, alt de trengte. Og så resonerer de, dette må vi si til det andre. Og så går de inn i byen, og så får ordne dette problemet seg. Og syrene, de er og blir borte, altså. De er og blir borte. Dermed så løses det kjempestore problemet. Gå inn i fiendeleiren. Jeg leste en sånn biografi av en som heter Carl Gustav Jung, som er skrevet av en av seg elever. Han var en stor sånn psykiater og psykolog som levde for lang, lang tid siden. Jeg tror ikke han er den eneste som har sagt dette her, altså, men han snakker om aversjon. Som en sånn biologisk greie, at det er noe vi har, vi vet, aversjon, du liker ikke noe, du ønsker deg dit pepperen gror, altså, du klarer ikke å slippe det inn på livet. Og aversjon, det er noe som vi rent biologisk har, i tilfelle det kommer en tiger og skal spise deg, for eksempel. Da blir du grepet av skikkelig frykt, adrenalin, og alt strammes opp i deg. Ikke sant? Det kommer en fiende som du kan ta, så får du krefter til å motstå. Problemet er når du får aversjon mot deg selv. Ikke sant? Det har jeg hatt. Da kan plutselig angst og problemer oppstå. Ikke fordi det kommer en tiger og skal bite deg. eller noe som helst, men fordi at du bærer det i deg selv. Og det tror jeg er ganske vanlig, eller ikke vanlig, men mange har det. Vi vet at det er noe som heter fobier, vet du. Fobier.
Agrofobi kjenner jeg til. Det er høydeskrekk. Det har jeg. Kommer på en høy bro, sånn som blir så svimmel. Og jeg er redd for å kaste meg ut for å få slutt på det hele, altså. Fordi jeg orker ikke. Men så er det noe som heter noe lignende, tror jeg, anakrofobi. Det er sikkert noen av dere andre som vet det. Det er redsel for dem, merkelig, vet du. Redsel for hva heter de små, søte dyra? Hva? Nei, ja, det kan du sikkert også bli redd for. Men hva heter en vanlig? Ja, edderkopp. Takk, Leif. Edderkopper. Det er folk som skrekkslagne for edderkopper, altså. Og så er det de som har pusekattefobi. Jeg nevner ikke den da. Det er rett for katter. Men disse her, disse fobiene, vet du hvordan de kureres? Det vet jo dere som er helsepersonal og sånn. Ved konfrontasjon. Ved å gå inn i fiendeleiren. En som er redd for edderkopper, han blir faktisk konfrontert med edderkopp, inntil han begynner å like dem. Skjønner du? Det er veien. Konfrontasjon. Jeg har en opplevelse om aversjon da. Og det var når jeg var ung, så var jeg faktisk periodevis plaget av, jeg vil si, sykelig depresjon og angst. Jeg vil si det. Fordi at jeg husker jeg lå, og etter jeg var kristen og greier, jeg lå i en seng, senga mi. Og da kjente jeg liksom noe sånn ondt bak, som stod bak meg. Og så var jeg helt lam. Jeg kunne simpelthen ikke bevege meg. Og jeg var så redd. Jeg var så fullt av frykt. Jeg vet ikke hva det var for, jeg var bare sånn. Du kan tenke deg sånn, helt lamma av frykt, altså. Og ute av stand til å gjøre noe med det. Etter hvert så ga det seg, og så videre og så videre. Men jeg kjente ut snev av det i perioder, i forskjellige situasjoner. Så hadde jeg faktisk en opplevelse etter at jeg hadde bedt til Gud en kveld. Så morgenen der, eller kveld, det husker jeg ikke, det er mange år siden dette. Så jeg, om det var en åpenbaring, eller bare et syn, eller hva det var, da så jeg meg selv, altså som løp, som desperat, langs et sånn skikkelig høyt fjell, vet du, sånn skikkelig trollstigen, rett opp, altså. Og der løp jeg, vet du, det var en sånn smal sti som jeg kunne løpe på. Ene siden var det stup rett ned, andre siden var det fjellvegg, var ingenting, det var bare å holde seg på stien. Så kjente jeg den frykten bak meg, vet du. Og jeg løp, og jeg var livredd. Så var det noen som sa til meg, konfronterte, snudde jeg meg, hopp, forsvant det. Det forsvant som en såpeboble du stikker høl i. Og det ble blikkstille. Hør her, vi vet vi har en fiende, det er djevelen. Vet du hva han er, ifølge Jesus? Han er løgnen og løgnens far. Han hoster ikke opp reelle ting. Han hoster ikke opp virkelige ting. Han kommer med løgner. Han kommer med ikke eksisterende ting. Som skremmer vannet av oss, altså. Men som ikke eksisterer. Illusjoner, buddhistene har jo det med illusjoner, vet du. At vi er så offer av det. Og det er riktig. Vi er offer for illusjoner. En masse, altså. Og djevelen er den meste. Bekymringer, for eksempel, som aldri slår til. Er ene med det andre. Det er djevelen. Fordi det er løgn. Og løgnens far. Ikke reelle ting. Ikke substans på 5 øre. Det er ikke det. Men det er nok til å skremme oss, altså. Djevelen har ikke makt. Djevelen står ved ham Det er Gud alene som har makt, altså. Det er viktig å tenke på. Det var snakk om han der gamle Smith Wigglesworth, som la seg ned. Han var en gudsmann. Det er jo sånn det skrullete beretninger fra tjofadrittantider. Men han levet jo sterkt med Gud, og så en kveld så hørte han, når han la seg, så løfta senga seg. Og det buldra og braka der. Og så ser han, og så får han øye på djevelen. Å, er det bare det samme? Så la han seg inn. Vel, vel, der er ikke jeg, altså. Men jeg bare... Men han skjønte kanskje at det her var en livsløgn som kom og skulle ta rotta på meg her, altså. Nå skal jeg videre, faktisk. En annen ting som vi kan være redd for, det har ligget på mitt hjerte hele tiden, altså. Siden mange år tilbake, og det ligger på mitt hjerte også. Når jeg har vært på møtene gang etter gang, så ligger det på mitt hjerte. Det er redsel for Gud og det hellige. Frykt for Gud og frykt for det hellige. Det er også naturlig. Vi ser i Bibelen der, gang på gang på gang, hvor Gud og det hellige åpenbarer seg, så hører de, frykt ikke. Frykt ikke. Johannes åpenbarer Johannes fader som død om. For det er så veldig skremmende. Jeg tror ikke at de ser et sånt udyr, et sånt skremmende udyr. Men det er atmosfæren. Det er ikke det at det er en skremmende vesen som kommer. Men det er en hellig atmosfæren. Som er sånn at du blir så avslørt. Du blir totalt avslørt. Jeg tror det var Strindberg et sted, det tror jeg står i den norske bibelen, liksom. Og det er sant eller ikke, vet jeg ikke, men det står i hvert fall der om sånn berømtheters forhold til Bibelen. At han visst nok kom inn på et møte, da, et sånt enkelt evangelisk møte i Stockholm, eller hvor det var. Han løp på dør, og hvorfor gjorde han det, ble det spurt? Jo, fordi at det var sånn, alle sammen visste alt om meg. Jeg orker ikke. Så stakk han opp. Men han hadde et godt, hadde et fint, fornuftig syn på Bibelen hele tiden, altså. Så det var ikke noe antikristelig det der. Men det er at man er redd for å bli avslørt. Det er rett og slett, kan være ubehagelig å være i Guds nærhet. Det kan det. Det er behagelig, men det kan også være ubehagelig. Vi vet Adam, første menneske, skjulte seg for Gud. Han orket ikke, det var så ubehagelig når Gud kom, at han skjulte seg for Gud. Han hadde hatt et kjempe for ham, og så skjulte han seg. Nå leste jeg i forbindelse med at jeg selv skulle preke, spurte jeg Gud, skal jeg holde på å preke? Du vet jo meg og kjenner meg og så videre. Så leste jeg om Jona, vet du, Jona. Lille boka om profeten Jona. Og med en gang så står det, bare du leser første setning, så står det at Gud sier til Jona, reis deg opp og gå til Ninive. Jona reiser opp og flykter fra Guds åsyn, står det. Og så begynner elendet for Jona. Ikke bare for han selv, men også for omgivelsene. Inntil han kapitulerer etter lang tids lidelse og gjør det Gud har sagt. Det er en ting også. Frykten for kallet, den kjenner jeg, har jeg kjent, og den har mange av dere kjent. Peter, en god venn av Jesus, har vært sammen med Jesus. En episode da Jesus sier at jeg hadde vært ute fisket, og slitne, ute fisket hele natten der, visst nok. Og kommer inn, så sier Jesus, dra ut og fiske igjen. De hadde ikke fått noen ting, ikke napp engang, altså. Og Jesus sier, gå ut og fiske en gang til. Og sleng garnet på den andre siden av båten. De gjør det. Og det som skjer, de får så mye fisk at de må tilkalle venner som kommer ut for å berge fangsten. Då ser du att Peter faller på sitt ansikt. Gå från mig. Jesus, vik från mig, för jag är en syndig man. Han klarte inte den där väldiga genom, alltså den där våldsamma, var säkert en atmosfär där. När det gäller atmosfären då, detta kommer jag på nu då, det är Stefanus, vet du. Första martyr, som Paulus var med på att göra till martyr. Ufattlig. Preker, han håller en tale, preker. Och så blir han fylld av Guds ånd. Och ju mer han blir fylld av Guds ånd, ju sintare blir folket tydligvis runt han. Och till slut så stormer in på han. Och så står det att han får se Jesus stå vid Guds ögon. Och då håller de sig för öra, de här folken. Det blir helt, vi må få detta individet ut av banan, alltså, för vi orker inte detta här. Och så är det till stenarna. Det är nog med den atmosfären alltså. Dessvärre så är det det, jag har själv faktiskt upplevt det, jag var ju i Bergen för många år sedan. Och det var ett sted som heter Blomsterdalen, och det var faktiskt väckelse där. En eller annen uforklarlig, jeg vet selv Ari Lidbarsen, som jeg nevnte det, husker jeg. Men jeg var der også, for jeg skulle, var evangelist, jeg skulle preke der, og jeg husker jeg kom dit og skulle preke. Jeg skulle preke. Jeg kunne ikke. Atmosfæren var så utrolig sterk. Jeg kunne ikke, jeg hadde ikke noe å si der. Det var bare å ta imot og være stille for dere. Men det jeg ville si, de hadde noen unge, staute mennesker, altså. Som hade ett friluftsmöte på Fisketorget i Bergen. Och jag önskar jag lot som jag inte kände dem, alltså jag vill säga det. För jag stod där bland publiken. Men det var en sån atmosfär. Det var 5-6 unga män, tror jag, portugisiskt. Det var en sån atmosfär och jag såg folk begynte att knurra. Det var nästan som en sån Stefanus stämning. Vad var det? Det föregår nog i den synliga världen. Det föregår nog i den synliga världen. Och Jesaja, vet du, som kommer in för Gud och får se Gud i sin härlighet med kappen som fyller hela templet, alla dessa fantastiska väsener och den lovsången som är där. Och då faller ju han också på sitt ansikt och säger, ve mig, för jag är en syndig man, jag är alltså urene leder, säger han. Och då kommer en seraf till altare, tar en glöd från altare och håller på hans mun. Och han blir rensad, dina synder är sonet, hjälpet allt. Det är ett bilde på det Jesus gjorde på korset. Synden är sonet. Gällen betalt. Vi är spedalska, okej. Låt oss gå in i lägren likväl. Låt oss gå in och ta det som rättmässigt är vårt. Vet du vad? Vet du varför vi kan sitta här år ut och år in och längta? Och jag tror att detta är en hilsen från Gud. Jesus vill säga, det dere längtar efter, det har dere fått. Det dere längtar efter, det har dere fått. I överflod. Ja men kära Gud, ja men jag är arm med mig och mitt. Och det är för mycket att jag ska ta detta till mig. Det är din plikt att ta det till dig så sant du är i stand till det psykiska och så vidare. Det är det. Jag ska snacka med, ni känner Rolf Henriksen. Han blev kristen samman med mig och Svein och så vidare. han er død nå, så det er jo ikke noe jeg sier dette, men han husker jeg var hjemme hos meg titt og tett, og han fortalte at gjennom han, de terapiene, psykoterapiene han hadde vært igjennom, så han kom frem til hva som var årsaken. Han unnet seg ikke å ha det bra. Han tillot seg ikke selv å ha det bra, altså. Så. Nå skal jeg si noe. Nå skal jeg slutte forresten, for jeg sier, kjenner jo, jeg holder jo på veldig lenge.
Nei,
nei. Jeg er redd for at jeg skal holde på lenge. Men det jeg tenker på, det som jeg har sett, hvor rik jeg er. Og jeg har opplevet for en enorm makt jeg har. Ikke jeg, men i Gud. Line holdt en fantastisk preken her, en veldig sånn, jeg hadde hørt så klart altså, hvor konklusjonen egentlig var, når vi hadde vår identitet i oss selv her, med alle de problemene, det gjelder å få identiteten i ham. Det har vi kalt det. Du skjønner, vi har en, det er en parallell verden her. Det er en parallell eksistens. Gud ønsker at du skal etablere det der. Gud ønsker at du skal etablere det der. Gud ønsker at du skal investere det. Evig eies kun det tapte, sa Ibsen. Ja, det er sant. Investere i det evige. Jeg er sikker på det. Du vet hva? Jeg vet at jeg sier sant. Jeg vet at det er en himmel. Du kan slå meg her, du kan, og jeg kan glemme all teologi og alt, men jeg vet det er en himmel. Jeg vet det er et sted der. Og jeg vil investere i det. For det her går unna, vet du. For meg har det gått, det her går forferdelig fort. Ikke med Svein, men med meg. Raser av sted. Og jeg skjønner jo at ja, plutselig så av nåde så får jeg vel være hjemme. Men det som jeg vil trykke på da, det er at vi må ta til oss den autoritet Gud har gitt oss. For en tid, for noen år tilbake siden, det har faktisk blitt noen år nå, så hadde jeg en absolutt avgjørende Guds opplevelse i mitt liv. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg ikke vært med. Sippet den ikke, for det var sånn at det her kan jeg ikke fortsette med, jeg må bare finne noe annet. På et lite unnselig møte eller samling, så står det altså en fyr opp. Jeg var der da selvfølgelig, og så står det en kar opp. Mann i midten av 50 år, visst nok en forretningsmann fra Tønsberg. Og så sier mannen altså, så sier Gud. Og da tenkte jeg, hvem er du? Men hør her nå. Mannen profeterte. Så sier Gud, nå er jeg kommet. For at du skal få svar for ditt. Sorry. Dårlig nerve ut. For at du skal få svar på det du kjemper med hele tiden. Og så legger du ut ting som ingen andre enn Gud selv kunne vite. Det du. Derfor er det viktig at det er noen som tør ta den autoritet og si, så sier Gud. Det du. Da er det sannere. Da blir det sånn. Jeg har opplevd i bønn. Jeg har fått noen bønnesvar som har vært helt, ikke, det vet jo ingen nå, vært helt underlig, men da har jeg kjent det. For vet du hva skjer? Jo, jeg kjenner altså at jeg kommer inn i ånden, selvfølgelig. Da er det ikke lenger jeg. Da er jeg Gud. Misforstå meg ikke, altså, det, jeg vet at Gud og jeg er, men jeg er en ånd med ham. Og jeg vet også en annen ting, at den som er født av kjød er kjød, og den som er født av ånd er ånd. Derfor er jeg ånd. Jeg er en ånd, og jeg har en kropp. Jeg er ikke en kropp som går rundt med en ånd. Det er en tanke, i hvert fall kristne, jeg skulle i hvert fall aldri ha den tanken. Jeg er en ånd som alltid skal leve. Jeg har en kropp som sannsynligvis skal legges fra meg på et tidspunkt. Men jeg er en ånd med alle tings opphav. Jeg er en ånd med alle tings skaper. Jeg er en ånd med han som hersker over myriader. Her sitter vi på en liten klode som er et støvfnugg. Og vi er en galakse med milliarder av planeter som igjen er et støvfnugg. Universet er så stort. Jeg er en ånd med herskeren over universet. Jeg er en ånd med herskeren over alle ting. Nå er jeg moden for å legge sin, tenker du. Ring 113 og be psykiater skal du ta meg. Det bryr jeg meg ikke om. Jeg vet det er sant. Det er sprøtt, men jeg kan si det til dere, for jeg vet at dere er modne nok til å ta den. Hør her nå. Dere har den autoriteten dere trenger. Vi ber for byen, vi ber for folk og sånn. Gå inn i det. Og det her, nå snakket vi om frykt. Det er den ultimate frykten som vil stoppe deg der. For vet du hva den sier? Skal du komme her og tro at det er Gud? Skal du komme her og tro at du har det? Og da sier du, ser du på deg selv, så sier du, nei, det tør jeg ikke. De gangene jeg selv har tort det, har alltid vært seier. Har du? Her har du en mulighet, altså. Jeg vet det er lettere sagt enn gjort alt sammen. Men du har det. Og hvis du går til Gud, du kan be deg hjel år ut og år inn om det du allerede har. Og det du har er en guddommelig autoritet som følge av at du er en av med ham. Det er ikke en bitte liten stakkars som må be Gud, kjære Gud, kan du møte ham? Vet du hva Gud, Jesus sier nå? Vi har fått nøklene. Vi har fått nøklene. Ikke sant? Det vi låser her nede. Det låser til himmelen. Det vi låser opp her nede. Vi låser opp. Vi er låst opp, altså. Derfor så må du bruke det. Vi har fått det. Det er tro. Trosforkynnelse deluxe. At vi har fått all makt i himmel og på jord med ham. Det kjenner jeg. Jeg kjente det faktisk her en natt, og så plutselig så ja, kjente jeg plutselig, og ja, jeg er så stor, ja, jeg er så stor. Apropos Carl Gustav Jung, forresten så er det jo en del sånne i YouTube, vet du, filmer med hans intervjuer. Han døde for lenge siden, så det er gamle, gamle intervjuer. Blant annet så ble han spurt om hvor stort menneske er. Altså, han var jo en kristen, men han var jo litt spesiell, fordi at han tolka jo kristendommen i psykologiske og medisinske termer. Men hvor stort er menneske? Det er ingen ende på det. Evig. Evig. Vi tramper ut i den evige verden. Og Jesus sa, dere er guder, men som menneske skal dere dø. Det er greit å huske, for det er noen New Age som har sett litt av dette her. De glemmer at som mennesker skal du dø.
det skal du. Men som ånd, og en med han, og du klarer det ikke, jeg har prøvd, du klarer det ikke uten at du lar gløden fra alltid rense deg. Du tør aldri være, hvis ikke du gjør det. Hvis ikke du går via korset, Golgata, så tør du ikke ta det til deg. Jeg vet ikke hvem som skal gjøre det. Gud vil nok gjerne at du skal det også. Han er jo ikke noe, han er jo ikke noe sånn, du må men du klarer ikke. For du vil støte på hindringen i ditt eget vesen, synden, som stopper deg. Men ved korset tar du det til deg. Ok, jeg er spedalsk. Menneskelig sett. Jeg føler meg redusert på mange måter. Men jeg går inn og tar bytte. Hjelp meg, gjør jeg altså. Og vi verker klar over at djevelen har lurt oss. Det er ikke lukket over hånden. Det er ikke stengt her. Hvem er det som sier det? Hvem er det som sier at det er stengt? Det er åpent, mine venner. Himlen er åpen. Kjære deg da. Hvem er det som dominerer over denne planeten her da? Hvem er det som hersker over denne planeten? Det er stengt. Er det en slags vitenskapelig surreball? Gud har åpnet. Gud har sprengt i stykker lenker. Åpna dører. Du er fri. Ikke bare fri. Du er Guds sønn. Og gudedatter. Guds datter og Guds sønn. Det er deg. Det har jeg... Åh, jeg skulle si det. Sagt det bedre. Men det er vår plikt som menighet. De får det, eller de får det, jeg vet ikke, kanskje jeg blir 150 år gammel, jeg vet jo ikke. Men de årene jeg har igjen, så ønsker jeg å leve i den dimensjonen. Uovervinnelig dimensjonen. Amen. Det er liv i denne iPaden fortsatt gitt. Mirakelet har skjedd. Jeg har fått evigvarende batteri.